Naniraka ampanapaka ny lohan'i Joana Heroda, ary lasa nilaza izany tamin'i Jesosy ny mpianany. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely Masina nosoratany Masinda Matio, toko faefatra ambe folo, andininy voalohany ka hatramy faharoa ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, reny Heroda tetraraka nilazan'i Jesosy, ka hoy izy tamin'ny mpanompony, i Joan Batista izay, efa nitsangako velona izy, ka izany no avy tany fahagagana maro. Fa Heroda efa nampisambotra ny Joany, ka nanagadra sy nanao azy hatrany maizina, noho ny amin'ny Herodiada vadin'i Filipo rahalahiny. Satria Joany nilaza taminy hoe, tsy mahazo manambady io ianao. Nitady hamono azy Heroda saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny olona fa mpaminany Joany. Ary tamin'ny andro nankalazana ny nahaterahan'i Heroda, dia nandia teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanaka vavin'i Herodiada, ka nahafaly an'i Heroda. Noho izany dia nianiny izy hanome azy izay zavatra angatahany na inona na inona. Efa nomendreniny hevitra rahateo raha zazavavy, ka hoy izy hoe, omeo ahy eto amin'ny loviany lohan'i Joan Batista. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy noho ny olona niara-nihinana taminy, dia nasainy nomena azy ihany izany, ary naniraka nampanapaka ny lohan'i Joany tao an-trano maizina izy. Dia nentina tamin'ny loviany lohany, ka nomena ndra zazavavy, ary nentiny tany amin-dreniny. Nalainy mpianatr'i Joany kosa ny faty dia naleviny, voalasa izy nilaza izany tamin'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Rehefa tsy nino an'i Jesosy ireo mpiara-monina aminy, dia niala teo izy ary nanoa ny asany tamin'ny fahagagana maro tany an-toerakafa, ka tonga hatrany amin'ny Heroda tetraraka ny lazany. Ity Heroda voalaza eto ity dia Heroda Antipasy, zanak'i Heroda lehibe ilay nanjaka tamin'ny nahaterahan'i Jesosy. Ny hoe tetraraka dia mpanapaka, mpifefa ary tany efatra. Milaza izany fa mivelatra be ny faritany ahadidiny ity Heroda ity, faritany efatra. Izany hoe, vahoaka marobe no mahalala sy mahafantatra tsara azy, ary tena nanankarena izy noho izany. Kanefa ratsy ny fitondrantenany, maka ny Herodiada vadin'ny rahalahiny dia Filipo. Raha ny mpitondra nefa no ratsy fitondrantena, dia makaizany vahoaka hoentiny. Mety ho vahoaka betsaka ihany koa arak'izany no lasa ratsy fitondrantena. Ny mpitondra nefa dia natao modely sy hanome ohatra tsara mandrakariva ny vahoaka entiny. Natao fitaratra ny vahoaka ao aminy izy, indrindra amin'ny fanarahan-dalàna. Ka mba hialana amin'izay vokadratsy ateraka ny fitondrantenan'i Herôda izay mety hahavery vahoaka be, dia nijoro Joany anambarany marina sy anitsiny tsy mety nataony. Tena fahotana ratsy lehibe tokoa mantsy ty ataony Heroda ity, ary tena tsy tian'Andriamanitra sy tsy sitrak'Andriamanitra. Satria raha nysoratra masina ny jerena, dia tsy vitany manely fanaratsiana eo amin'ny firenena izy, mitarika ny olona amin'ny ratsy, fa mbola mijangajanga ihany koa, manao ratsy mihitsy. Izao mantso ny voalaza ao amin'ny Levitika toko favalo ambe folo andinin'ny fahenina ambe folo. Aza manely fanaratsiana eo amin'ny firenenao, ary aza mitsangako vavolombelona andatsaka ny rano namanao. Dia hoy koa ny Levitika toko faharoapolo andinin'ny faraika amby roapolo. Raha misy lehilahy maka ny vadiny rahalahiny, dia falitony izany, fa manokatra ny fitanjahany rahalahiny izy, ka omomby izy roaroa. Ary manamafy Jesosy ao amin'ny Masinda Matio toko fahadimy andinin'ny faharoa ambitelopolo, fampijangajanga izay manao toy izany. Izay rehetra misaobady dia mampijangajanga azy, ary izay anambady ny voasaotra dia mijangajanga. Ambonin'izany, araka ny filazan'ny filavy Jôsefa Jiosy, dia zanaka vavin'ny rahalahiny ihany, izany hoe zafikelin'ny Herôda lehibe ity Herodiada ity. Izany no mahatonga an'io anaran'io misy fototra hitovizana avy amin'ny Herôda raibeny, ka fahotana efatra sosona arak'izany no nataony Herôda. Mitarika ny olona amin'ny ratsy, manambady ny zanadrahalahy, nandroaka ny vadiny, ary naka ny vadiny rahalahiny mbola velona. Noho izany dia tena fahotana mahafaty lehibe tokoa ity ataony Herôda ity. Tsy sitrak'Andriamanitra izany, ary izany no nilazana azy an'i Jesosy eto. Ilain'Andriamanitra ary sika hijoro sy hanambarany marina toany nataony Joany teo, fa ny fahamarinana no fiainana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ko aza matahotra hijoro sy hanambarany marina, anitso ny fitondratena tsy mety ary sika. Eny fa na dia hamoizana ny aina toany Joany sy toany Jesosy teo ambonin'ny hazofijaliana aza.